Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tony Bajjada ta' Giuse Muscat Azzopardi. Kapitlu 19. Lejla waħda Tony Bajjada telaq mill-birgu bħal dari. Imma billi kien id-dawl ta' qamar, ma kellux ħsieb jersaq tant lejn it-torok, għax minn wiċċu kellu minn jingħaraf. Kif kien sejjer għalhom it-triq, resaq wieħed minn tal-ġaniżżieri fuqu. U beda jitkellem miegħu. Tony ma ridx juri ruħu beżza u daħal fid-diskors bil-kuraġġ kollu. Wara li damu jitħattuha madwar sija, Tony qabeż qal lilieħor, għax tgħid, minn kliemek donnok minn tixtork. Għaliex, ma nafx, kultant toħroġlok kelma li donna mhix ta' wieħed li twila t-tork. Ftit hawn min jittendi, imma inti mhux jarralek, jiena kont waqgħajt il-sir tat-torok u derli li aħjar naqleb magħhom jew nibqa' f'dik il-kafrija. Kemm dom timjassar? Sentejn dom til-sir, u madwar tlit-snin oħra ili li qlibt. Mela ilek madwar 5 snin bot minn pajizek? Nejn int? Nistħnejdlek li jien Malti. Malti? U Toni dak il-ħin, kieku ma kienx imġemmet, kien jider demmu kollu tila l-wiċċu. Iva, Malti, u kont baħri fuq ix-xwieni. Fuq li maċini? Fuq San Gabriel? Ġanni, għalfejn taħbi jizjet, inti Ġanni l-ħabib tiegħi, ma għaraftniex, jiena Tony Bajjada. U ma din il-kelma inxteħet fiħdanu. Ġanni tbikkem, għajnejhom tlew bidmuħ u baqa' mannaq miegħu. F'daqqa waħda Tony nġibet minnu beda jgħidlu. Imma jekk biħsiebek tibqa' f'din il-ħajja, jiena ninsa l-ħbiberija ta' bejnietna u nsiru għadewwa. Oh Ton, li kont taf kemmili nixtieq inqatta din il-libsa minn fuqi. F'dawn ix-xhur li jilna hawn, Alla jaf kemm il-darba ħabbad sejjer nitlaqa' l-birgu, imma bżajt li ma ninarafx mill-ewwel u nkun maqtul mill-Maltin stess. Ta' kull lejla kont niġi hawn waħdi, nitlob l-Alla jagħtini d-dawl kif għandi nagħmel. Imma samani fl-aħħar u l-lejla laqani miegħek. Ton, jiena nerħi ruħi f'idejk, mexxini int. Tony baqa' ħafna ħosbien wieqaf hemm quddiemu. Bidu l-wahda fuq moħħu u bl-oħra donnu qiegħed ifittex jeħsib flajru. Fl-aħħar rafa' rasu u beda jgħidlu. Għalissa, oqgħod hawn u qis li għadek ma rajtni xejn. Tkixxef xi ħsieb għandu Mustafa biex meta nerġgħu niltaqgħu hawn bitada bħal dan il-ħin tkun taf tgħidli kollox. Jekk weġġajt l-Alla b'emilek b'din il-ħidma l-glorja tiegħu tiġi tħalla żnubietek. Tieħu ħsieb xejn, nagħmel kull ma tgħidli. U jekk inti tassew ħabib tiegħi bħal ma wrejtni dejjem, irridek tagħmel li pjaċir ieħor. Għidli, għandek tistħarreġ jekk ġiex hawn mat-torok wieħed li kien il-sir tal-Maltin. U jekk ġie taraf tgħidli x'sar minnu. Ħalli fi ħsiebi. Ġan, ftakar li inti Malti. Ton, inti tafni biżejjed. Pitada bħal dan il-ħin hawn fejn aħna, jekk alla joġbu. U kulħadd mara l-xogħlu. Kapitlu 20. Minn hemm u jumejn oħra, kienet għadha ma jbiċċ ix-xemx sewwa, Ġanni mar fejn kien iltaqa' ma' Tony, xteħed taħt siġra u baqa' jistenna lil sieħbu. Ix-xwejjaħ donnu ma kellux qgħad f'ġismu. سكويت هارس مدوارو، سكويت قوم بالويقفة ويرجع يشتهد فنكين، سكويت دور بليرة بش يارا اوش جيشهات. كن يدر تشار اللي كلو 700 سنة بش يارا للتوني. بتراش دلام مال كلوش جاني سما الهوست المشي قام بلاجلة منهم متلقى الفوق. او تون كم هالليتني نستنى، قادو كم دلام كفرتني نجا قبل. عندي ويس شنيد لك داك اللي سميت لي ينسابون وقيتي كنفوفة مطرق كنتراتانا مش جنس اليسار يم اللوة لاراف تشيزن مش جنس اليسار تافش كل نسمة فوق داك المسهوت شهين رسق لين التنت الطرق الاسس حزبوه شسبية المالتين ربطوه بلهنينا ومروا به قدي مصطفى دان مال راه عيات عيتا كبيرة جرال فوق وهدنو ميو داك الشيطان انستاب لكن ابنو ستاس بين الجنرال ومش تسيو لي اسمو حميد زوتا بحال ما كان ييتا اون مالتا يسمو سليم مصطفى ترجع فوق الشيني ما كانش بهري اما كان الكابتان تيو يفتيت امبورتاني منو وبين منو اكبر ما انت اكبر امك ييت المالتي الاول كلش ناقصه ما بهري تورك اسا عنديش ناقصه ما بين الجنرال تا تورك امشي جان اللوم اريت نرسق لين التنت شنت تيت؟ مال انتش بايت من هايتك؟ يقول لي يكون الريت نرجن راه دان الكلب ميسر ام اركن بين السلطان ستس اف لي داك لما سارش في تلتشور يصير في منوتا قال يباتي لي طيبة اللوم وكل وقبت يمشي بين التنات جني بقى سير ورايح شي 50 قامة بوت منه بش ما يطوش في العين اسا يتكلم مع سلدات إسا يسأسي كلمة للسلداتيهور بقى ديها البالداري سفين الطرق وصل فين التندة الجنرال ارتاس معها وقات يتكلم مرشة سلداتي اللي كينو مجبورة ام اسلم عليكم شاننا من الجديد لهوة استأسى بيادة ما اللي رسق فوقهم قبل سيا تكون تف بحالنا ويجبويهت يا او شن قلا مليقة لنا نستنو في تيتاون għax sidna Mustafa aktar xi kollu bżonna. Kien għadu ma spiċċax il-kelma x'ħin mulej wieħed minn ta' madwar il-ġeneral ħareġ mit-tinda kollu maġġel u qal lis-suldati 10 minn tal-ġanazzari jitilqu għada ma sseb taħt il-kmand ta' Selim għall-irdum tal-Madlina. Ah, tal-ġanizzari, mela jiena ma jmissniex, jien tal-ispaħi. Toni Bajjada għal dawn il-kelmiet jirtot paxxaq tal-qasba. U talaq jiġri kam jiflaħ. L-oħrajn ma teħbħu xejn x'kienet il-biċċa u baqgħu jiftehmu bejniethom. Toni wasal fuq Ġanni, qabdu minn drieħu bilera u qallu Ġan x'ismajt budnejja, alla l-imbierek batni hemm dak il-ħin. Imxi, imxi miegħi lejn il-birgu, jekk is-sultan ikompli kliemu miegħi għada nuri lil żuta minu Toni Bajjada. Kapitlu 21. Toni wasal il-birgu. Daħal fejn is-sultan la vallett u ħareġ jiġri b'karta fidu. F'dik il-karta il-ħakem kellu l-ordni li jagħtih tnax il-ruħ miegħu mill-aktar fis. Toni xeħet il-karta fi ħzimu, qabeż il-baħar, fired il-port blawm u wasal ix-xara. Libes ta' tork bħal dari, inżebaħ bin-nugrufun u telaq bħala sfura l-ġolimdina. Wara li dan ftit fejn il-ħakem, Toni Bajjada kien ħireġ mill-imdina b'xabla misluta fidu bejn tnax il-ruħ imlebtin fuq iż-żwiemel. L-aħwa jien tlift ħafna żmien kien qiegħed jgħidilhom, diġà qiegħed jiżbaħ, jeħtieġ inkunu hemm qabilhom. Jekk jaslu l-ewwel huma kollox mitluf għalija. Inħaffu kemm nistgħu. Biex ġrejt dak il-ġiri kollu l-lejla għadda bħal ħolma. Inħaffu, inħaffu. Iż-żwiemel kienu donnhom iridu jibilgħu l-art. Għaddejjien pal sajjetti u qabel nofsija kienu ftar fl-irdum tal-Madlina. Toni u sħabu qabżu minn fuq il-bejjem u niżlu mal-blat tal-irdum għalfejn l-erin ta' xifer il-baħar sejrin pal vleġeġ biex waqbel mislutin fidejhom. Żuta, żuta ħallini nista' ma jgħid leħen ta' marra. Hawn jien għalik wieġeb Toni, hawn jien għalik imqar kienu mija. Dak il-ħin Ħamid Żuta iffaċċja minn wara l-blata, ikarkar mara warajh bl-aktar kefrija kbira. Kienet Rosi, la rusa ta' bajjada. Toni xteħed fuq żuta bħal-ors feroċi. Ħadlu l-imsejkna minn ideh u b'daqqa ta' xabla u għarrablu qasba minnu. Toni, għajtet Rosi, donna mhix fid-dinja. Toni ġie mis-sema għalija u xteħed fuq blata mitlufa minn sensija. Iżda ma spiċċaċċ il-biċċa. Is-suldati ta' żuta waslu dak il-ħin mill-lerin fejn kienu jfittxu. U l-Maltin daħlu f'nofshom jagħtu kamandhom saħħa. Taqbida ħarxa li fija ġera d-demm miż-żewġ mradi u ġera bl-aħnina. L-għaxar toroq li kellu żuta kienu mażulin mill-aħjar nies ta' Mustafa. Imma tnax li bagħat il-ħakem ma' Toni ma kinux jibżgħu minn 50 oħra magħhom. Ix-xwabel bdew iċaqċqu fuq xulxin, donna mxeba silġ kbira. In-nar beda jtir mill-azzar tagħhom, donnu hemm ħuġġieġa. Id-dmija nieżla donna Galgul tal-ilma. Ajjat miż-żewġ bnadi. Ħalf li tħossu jkexkxek. Ta' żis ta' snin fost l-akbar disperazzjoni. Ma kienx fadal ħlif ħames toroq fuq saqajhom, imma dawk il-ħamsa baqgħu jagħtu b'saħħithom kollha fuq il-katavri ta' sħabhom sakemm il-Maltin elbuha mal-kollox u kellhom ta' bil-fors iċedulhom l-armi. Dan li jedna kollu sar f'temp ta' 6 minuti jew 7. Il-Maltin kellhom tnejn feruti. Rosi kienet għadha mixħuta minn tula, imma Toni bajjada kien diġà rebbieħ. Selim Mustafa, jew biex niftehmu aħjar Pawlu Żuta, meta ra l-nies tiegħu kollha biċċa mejtin u biċċa priġunieri, bdiet tgħaddilu l-arja li kellu. Erġajna ltqajna fl-aħħar, qallu bajjada, fil-waqt li resaq joħodlu x-xabla minn idu, imma din id-darba ma umettu ma ħelsekx minn taħt idejja. Jien nagħti ruħi b'mirbuħ wieġeb Żuta, għax ma nistax noħodha magħkom kollha, imma tħallast minnek talli tajjart li x-xini flajru u tħallast fil-wisa. Jien sraqtlek l-arusa, żammejta sentejn sħaħmalu għaġewar u n-naxxarin kollha ma kellhomx ħila jsibuha. Huda issa, jiena għajjixta biċċa ħob sewda li kont niġġi nitfala kull lejla bħal kelb minn toqba. Xi trid iżjed? Jiena rraqtlek li l-ommok ġobir. Jien fraħt bil-jasar tiegħek. Jiena tfarraġt bil-għali ta' missierek. Jien tħaggt bil-Maltin kollha. Xi trid iżjed? Jiena qarraqt saħan sitra balla tiegħek. U meta n-naxxarin kienu jaħsbuni qiegħed nitolbu f'qalbi kont inkun nidej lilkom u lilu. Imma alla ħalsek ta' dan il-qerq kollu wieġbu Toni aktar ħsiebu f'Rosi minnu, alla ħalsek billi reġa' ġibek taħt idejna. Issa naraw terġax titenna bil-għali tagħna. L-aħwa, ħuduh ma dawk l-oħra quddiem il-ħakem tal-imdina, ħalli jfhemu ftit ulied il-bdiewa Maltin kif iġibu ruhom mawlid il-Ġenerali Toroq. Morru bihom quddiemu, jiena nieħu ħsieb inwassal din il-maħbuba tiegħi. U xteħed arkob teħma ġemp Rosi. Fil-waqt li sħabu rabtu lil-żuta u l-priġunieri l-oħra, wieħed mal-ieħor, minn nofshom u minn idejhom, u telqu bihom għan-naħa tal-imdina. Kapitlu 22. Wara ftit, Rosi stejqret, u tistgħu taħsbu kif baqgħet mistaġba x'in sabet ruħha f'idejn il-maħbub tagħha. Toni bajjada wara li dar biha kemm felaħ u fisrilla kif kienet il-biċċa, ħareġ warda nixfa minn ħobbu u beda jgħidilha. Għaddew 5 snin minn fuqha, imma jien żammejta dejjem marsusa ma' qalbi. U meta kont nifret il-porta Malta bil-għawm, kont nogħżla daqs il-karti tas-Sultan La Vallette. Dak iż-żmien li nixef il-waraq tagħha kebbes aktar l-imħabba tiegħi. U ma' din il-kelma Toni ħadda l-arusa miegħu. Min jaf x'ħassu dak il-ħin fi qlubhom? Min jista' jfisser li ma' għena wara tant snin fit-tbatija? Meta Rosi reġa' ġiet ftaħħa sewwa, Toni telqa' magħha l-imdina. Matul it-triq beda jgħidilha ħaġa b'ħaġa dak kollu li għadda minn għalih, minn dik il-għodwa li kienu mifruda minn xulxin. Iżda ma laħaqx kompla l-istorja tiegħu kollha. Min-naħa tal-imdina nstama' jgħad kbir ta' poplu sħiħ li ġelu jieqaf kollu maġġeb u mibluħ fih innifsu. Dan xi kun qatt? Dan mhux ħajjat ta' poplu li għandu t-toroq f'pajjiżu? Ħaffe fros, ħaffe fil-pass kemm tista'. U resq iżjed lejn ir-Rabat. L-qniepen tal-knejjes kienu jduqqu kollha. Il-kanuni jwieġbu bis-salut wieħed lill-ieħor. Il-poplu jgħajjat kemm jiflaħ, vittorja, vittorja, vittorja. Dakinar kien 8 ta' settembru 1565. Ma' s-sebħ kienu deru ġejjin għal-fuq Malta ixwieni ta' sqallija mibgħuta mis-sultan ta' hemmhekk biex jgħinu l-Maltin kontra t-Torok. Ftit min-nies li kienu jħalluna fejn konna? Iżda l-ġeneral Mustafa li fi tliet xhur nofs ma kellux il-ħila jagħmel xejn mal-Maltin waħidhom, meta ra dik l-għajnuna ġejja kontra tiegħu beda jitkexkex bil-biża. U ħin bla waqt imbarka n-nies tiegħu fuq ix-xwieni u ħarab minn hawn mirbuħ darba l dejjem. Infetħu l-bwieb tal-birgu tal-imdina. Is-sultan għamel festa tal-ingrazzjament lill-Alla fil-Knisja ta' San Lawrenz, fejn qassam il-midalji lil dawk li kienu wrew ruhom li żjed qalbina fil-gwerra. Il-birgu ħal isem ta' Belt Vittorjoża u l-Maltin bleħen wieħed u bqalb waħda għajtu Vittorja fuq l-edewwa. Id-daq tal-qniepen u s-salut tal-kanuni li jedna qabel kienu ta' din il-festa kbira. Dak il-ħin Toni wasal l-imdina brożi miegħu. Kemm ferħet qalbu meta f'sija waħda ra l-żuta taħt idejn il-ħakem Rożi fiħdanu Malta rebbieha. Kapitlu 23 l-aħħar kapitlu. Dunsidor, Pietru, Basilju, Dovik u tista' tgħid in-naxxarin kollha kienu marru irtiraw ruhom ġewwa l-imdina biex jeħelsu minn qillet it-torok. U dik il-għodwa stess semgħu kull ma kien ġara firdum il-Madlina. U semgħuh mis-suldati Maltin li kienu waslu qabel Toni bil-priġunieri. Ma noqgħodux ngħidu kemm ferħu b'Toni u bil-maħbuba tiegħu meta hemm huhom deħlin l-imdina. U lanqas ma noqgħodu nfissru li ma faraġ ħassew fi qlubhom Pietru u Basilju meta reġgħu ħadnu magħhom il-maħbubin u liedhom. Kienet festa għal kulħadd. Murara mbagħad għal dawk il-missirijiet u għal dawk il-ħbieb tagħhom. Il-ħakem dakinhar stess ressaq lil-żuta quddiemu. Sama l-istorja tal-qerq tiegħu kollu u beda jgħidlu. It-Torok ħarbu minn hawn qatta bla ħabel. U l-Maltin għamlu vittorja kbira fuqkom li tibqa' tissemma kemm id-dum wieqfa d-dinja. Imma din il-vittorja għandha tkun issiġillata bil-kundanna ta' bien il-ġeneral tat-Torok. Inti jimmela tkun malla għada fil-ħodu fuq is-saqqajja fl-istess ħin li Rożi u Toni Bajjada ikunu qegħdin itejġu f'San Pawl ta' barra. Din hi s-sentenza tiegħek. U sar hekk ħaġa b'ħaġa. L-għada ma tluħi x-xemx, Dunsidor tejjex li l-arajjes. U meta dawn kienu ħerġin minn San Pawl ta' barra, maqrabatom u l-ħbib tagħhom, Ħamidżuta kien qiegħed iħalli ħajtu mdendel forka fuq il-quċċata tas-saqqajja. Dak il-ħin stess, Ġanni wasal mill-birgu bl-aħbar sabiħa li s-Sultan La Vallette, fost il-midalji li qassam hawn lil-lejl, kien ta' waħda lil Toni Bajjada. U ħariġlu renta biex jgħix tajjeb ħajtu kollha talli kien tant is-sogra fil-gwerra għal ġid ta' Malta. Filgħaxija, il-ħbieb tagħna telqu għandna x-xar qatta waħda. Kollha ferħana l-lena ta' qalbhom u għall-vittorja kbira li konna għamilna fuq it-Torok. Il-ħames priġunieri kienu miżmuma bħal il-sira. Ġisem żuta kien moti lill-klieb. U hekk kellha tmiem l-istorja tagħna. Toni Bajjada u l-maħbuba tiegħu baqgħu dejjem ħinja flimkien, imdawrin minn qrabatom u mill-ħbieb tagħhom. Baqgħu jgħixu żewġ tiqlub f'qalb waħda bħal żewġ wardiet fl-istess fera. U meta Rożi mħadna mal-arus tagħha kienet tfakru kemm bagħtha fi żmienu, Toni Bajjada bid-daħka f'ommu kien iweġiba min jaħdem mal-art fejn twielet, Alla jgħinu. Tmiem.
Oh, thank God! alla di novello e mente del capitano, la rocca investir ogni parte, o la pingue bottino certezza e rinvenir, io che speranza si vinca.
Thank you.